Ακούτε ένα podcast που διαπραγματεύεται την καθημερινότητα με κοινή λογική ή και όχι, αλλά οπωσδήποτε με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία του λόγου. Καλημέρα σας ή καλησπέρα σας, γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το podcast. Είμαι η Αναστασία και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Και σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί έχω μαζί μου ένα παιδί, τον Ντένις, ο οποίος έχει τόσα πολλά πράγματα να μας πει. Είναι τόσο διαφορετικός και τόσο οικείος συνάμα και ανυπομονώ να μάθω περισσότερα πράγματα γι' αυτόν. Καλημέρα Ντένις, τι κάνεις?
Καλημέρα, είμαι καλά, είμαι πολύ χαρούμενος που με έχεις σήμερα εδώ και είμαι πανέτοιμος.
Πού σε βρίσκουμε,
Βρίσκεται στην Αθήνα, έχω κάτσει όλο το καλοκαίρι στην Αθήνα για τις δουλειές μου, αλλά εντάξει.
Πω, χαρά στο κουράγιο σου, διακοπές δεν πήγες κάπου?
Όχι, δεν πήγα καθόλου πουθενά.
Ντένις, πες μου λίγα πράγματα για σένα. Ποιος είσαι, από πού είσαι, πόσο χρονών είσαι?
Είμαι 18 χρονών, είμαι από την Ξάνθη, ζω στην Αθήνα πια. Ασχολούμαι με το modeling τα τελευταία 2 χρόνια. Αυτά.
Και πώς ενεπλάκεις με όλο αυτό τον χώρο του modeling?
Ξεκίνησε όλο πολύ τυχαία. Ήταν όνειρο μας που από πάντα, που πολύ μικρός να γίνω χορευτής. Σοκ. Και κατέβηκα στην Αθήνα στα 16, 15, μισό, πολύ μικρός μόνος μου, για να ξεκινήσω να κάνω αυτό. Και ξεκίνησα να το κάνω. Μέσω αυτής της έκθεσης, μέσω του χορού, με βρήκε το πρώτο μου πρακτορείο, με είδανε, τους άρεσε, επικοινώνησαν μαζί μου. Ξεκίνησα να έχω, είχα την πρώτη επαφή, το είδα πως είναι, ξεκίνησα να δουλεύω σε αυτό, μου άρεσε και είπα όχι, αυτό θα κάνεις, αυτό θέλεις. Και κάπως έτσι τελείωσε και ο χορός και τα πάντα και είπα ότι το modeling είναι αυτό.
Η μαμά, ο μπαμπάς, μικρό παιδάκι που σε άφησαν να έρθεις μόνος σου στην Αθήνα, τι είπαν? Γιατί εμένα τώρα η Ελληνίδα μάνα μέσα μου φωνάζει.
Ναι, νομίζω σε όποιον το ακούει. Εντάξει, ήταν σοκ σίγουρα στην αρχή. Απλά οι γονείς μου είναι πολύ πολύ υποστηρικτικοί σε ό,τι και να κάνω και με έχουν μεγαλώσει με πολύ αγάπη, πολύ σωστά.
Αδέλφια έχεις?
Έχω ένα μικρότερο αδερφό.
Και ο χώρος του modeling πώς είναι? Και θέλω να μου πεις γενικότερα, από ό,τι ακούω και από το GNTM και το American Next Top Model που έχω δει, είναι περίεργα τα πράγματα. Εσύ που έχεις μια ιδιαίτερη εμφάνιση και θέλω να μιλήσουμε και γι' αυτό, τι δυσκολίες έχεις αντιμετωπίσει και ειδικά στην Ελλάδα που είναι λίγο πιο κλειστά τα μυαλά?
Ναι, εντάξει, αυτό το έχω ξαναπεί σε άλλη συνέντευξη, ότι ένα άτομο που πρεσβεύει μια τέτοια διαφορετικότητα στο look του, δηλαδή έχω τα σκουλαρί και έχω ξυρισμένο κεφάλι, έχω πολλά πράγματα που τα νύχια μου, πολλά πράγματα που ένα τυπικό μοντέλο σίγουρα δεν πρέπει να έχει. Δηλαδή για τα μαλλιά μου ακούω από το κάθε πελάτη και το κάθε προκτήριο ότι άστα να την μακρύνουν, να είναι πιο εύπλαστα, να μπορούμε να κάνουμε πράγματα και το καταλαβαίνω, αλλά λέω όχι, αυτό είμαι και αν θέλεις να κλείσεις, κλείσε με γι' αυτό. Σίγουρα είναι πιο δύσκολο να κλείσεις δουλειές, δηλαδή έχει τύχει να έρθει ένα σχεδιαστής στο γραφείο που θα είμαι, να πει ωραία θα πάρω όλα τα αγόρια για casting, εκτός από τον Ντένι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι...
Από θέμα ψυχολογίας αυτό, πώς είναι ρε παιδί μου, γιατί είσαι και τώρα είσαι νέος ενήλικος ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, δηλαδή είσαι ακόμα στο μετεφηβικό στάδιο, μία απόρριψη δεν σου είναι βαριά?
Εντάξει, δεν μου είναι βαριά, γιατί αν θέλεις όντως και έχεις αποφασίσει ότι θα κάνεις αυτή τη δουλειά, η απόρριψη είναι κάθε μέρα, είναι το 99% είναι απορρίψεις. Και σε αυτή τη δουλειά μπορεί να δεις, όχι μπορεί να δεις, θα το δεις σίγουρα ότι τη μία μέρα θα σε απορρίψει κάποιος και την επόμενη σεζόν θα σε κυνηγάει και θα θέλει να περπατήσεις στο catwalk του ή να σε φωτογραφίσει. Έτσι είναι αυτή η δουλειά και πρέπει να είσαι πολύ συγκεκριμένος με την απόρριψη. Βασικά είσαι πολύ καλά με τον εαυτό σου, να ξέρεις ποιος είσαι και πού πας και τι αξίζεις, για να μην το αφήνεις αυτό να σε επηρεάζει, γιατί είναι κομμάτι της δουλειάς σου, κομμάτι της καθημερινότητας σου.
Πριν μου ανέφερες τη διαφορετικότητα. Και επειδή αυτή τη στιγμή δεν μας βλέπουν, μας ακούνε στο podcast, θέλω να μου μιλήσεις για αυτή τη διαφορετικότητα. Πώς αυτοπροσδιορίζεται ο Ντένις, η Ντένις, τον Ντένις?
Λοιπόν, και η ταυτότητα φίλου μου και ο σεξουαλικός μου συνεταλισμός είναι παράμετρα που τα νιώθω πολύ ρευστά. Γιατί με κάνοντας come out, δεν τα ένιωθα έτσι ρευστά σε καμία περίπτωση. Ένιωθα ότι είμαι ένα γκέι αγόρι στα 14 που έκανα το come out, νομίζω. Είμαι 14. Τώρα πια σίγουρα δεν νιώθω έτσι. Νιώθω ότι μια μέρα θα ξυπνήσω και θα νιώθω αγόρι, μια μέρα θα ξυπνήσω και θα νιώθω κορίτσι, μια μέρα θα ξυπνήσω και θα νιώθω και τα δύο, μια μέρα θα ξυπνήσω και θα νιώθω τίποτα τα δύο. Είναι όλο πολύ ρευστό και πολύ fluid και δηλαδή ας πούμε και στο θέμα με το pronouns. Οτιδήποτε και όπως θέλεις να αναφερθείς σε μένα δεν θα είναι προσβλητικό.
Ωραία, θέλω λίγο να μείνουμε αν θέλεις και εσύ στο gender fluid,
ναι, ναι.
Γιατί όπως σου είπα και στην αρχή εγώ είμαι millennial και ξέρεις μεγάλωσα και στα 90s που ήταν λίγο πιο κλειστά και λίγο πιο περίεργα. Το gender fluid, είπες μπορεί να σηκωθώ το πρωί και να νιώθω αγόρι, μπορεί να σηκωθώ και να νιώθω κορίτσι, μπορεί να είμαι κάτι, το fluid, το ρευστό. Έχει να κάνει με την ψυχολογία, έχει να κάνει με το προηγούμενο βράδυ, με τι έχει να κάνει? Είναι θέμα διάθεσης?
Τα πάντα μπορεί να επηρεάσουν αυτό, δεν μπορώ να το προσδιορίσω στο 100% τι με επηρεάζει και με οθεί σε αυτό και... δεν αποφασίζω, είναι το πώς θα νιώσω και πολύ ελεύθερα προς τον εαυτό μου να το εκφράσει.
Μου είπες ότι στα 14 έκανες come out. Εγώ εδώ να κάνω μια παρένθεση γιατί το έχω πει πολλές φορές. Εγώ είμαι αντίθετη στο come out. Όπως ένα straight άτομο δεν έχει χρειαστεί ποτέ στη ζωή του να κάνει come out. Έτσι για μένα, επειδή είναι απόλυτα φυσιολογικό και ένα άτομο το οποίο είναι gay, lesbia, non-binary, gender fluid, δεν πρέπει να κάνει come out. Δεν είναι αναγκασμένο να κάνει come out. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το δικό σου, γιατί ήσουν σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία, ήσουν 14 χρονών παιδάκι. Πώς πήρες την απόφαση μέσα σου, πόσο γερά πάταγες στα πόδια σου για να πεις «Μαμά, μπαμπά, κολλητέ μου φίλε, κολλητή μου φίλη, εγώ είμαι αυτό».
Ναι, εντάξει, το έχω καταλαβεί αρκετά νωρίς. Δηλαδή, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, από την νηπιαγωγή, από τον παιδικό, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Αλλά είχα καταλάβει ότι τα αγόρια. Εδώ είμαστε. Ήταν κάτι που με πίεζε από την άποψη ότι ένιωθα άβολα εγώ γι' αυτό. Ένιωθα πάντα πολύ φυσιολογικά και ήμουν 100% σίγουρος μέσα μου ότι δεν έχω τίποτα διαφορετικό, τίποτα περίεργο. Δεν ένιωθα ποτέ διαφορετικό. Ένιωθα ότι. Απλά σε κάποιον αρέσουν τα κορίτσια και σε κάποιον τα κορίτσια. Και αυτό είναι, δεν είναι κάτι. Απλά πιεζόμουν από την άποψη ότι έπρεπε να κρύβομαι και να μην μπορώ να εκφραστώ. Δηλαδή, από τον αδερφό μου, του φίλου μου να μιλάνε, α, μου αρέσει αυτό, μου αρέσει αυτό. Και εγώ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Γιατί κανένας δεν ξέρει για μένα. Οπότε πιεζόμουν σίγουρα πάρα πολύ γι' αυτό το λόγο. Και είχα την ανάγκη να το κάνω. Έπιασα τη μαμά μου, νομίζω ήταν κοντά στο Πάσχα. Και με έβλεπε εκείνες τις μέρες, επειδή ετοιμαζόμουν να το πω, με πιάνε κάτι ξεσπάσματα και έκλειδα και υπήρχαν τέτοια πράγματα εκείνες τις μέρες, επειδή πιεζόμουν για το πώς θα το πάρουν και δεν ήξερα. Και ξεκινάω να κλαίω μια μέρα πάει, με παίρνει η μάμα στο δωμάτιο μου, λέει τι έχει γίνει, όλα καλά. Και εγώ πολύ έξυπνη παιδάκι τότε. Λέω τι θα κάνω, θα τη πω κάτι άλλο, να τη σοκάρω, να τη δείξω ότι υπάρχουν όντως προβλήματα και ότι μπορεί όντως να έχει πλέξει κάπου και να το απομυθοποιήσει κάπου στο μυαλό τη, να τη το γκρεμίσει όλο αυτό το ότι είσαι γκέι και υπάρχουν προβλήματα όντως. Και την πήρα στο δωμάτιό μου, τώρα 14 χρόνια παιδάκι στη Ξάνθη. Τη είπα ότι έχω ξεκινήσει να κάνω ναρκωτικά και έχω πλέξει και δεν ξέρω πώς θα ξεμπλέξω και να έχει φρικάρει, να έχει αρχίσει να κλαίει. Και μετά από 2-3 λεπτά της λέω εντάξει, cool, δεν σχέδει από το πότι σου κομπή, είμαι γκέι. Εντάξει, η αντίδρασή της ήταν πάντα άλλο ένα στερεότυπο που δεν κάνουμε fit σαν οικογένεια είναι ότι ο παπάς μου ήταν πολύ πιο ανοιχτός στα πάντα, από πάντα. Και ήμουν και ο γιος. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι ο γιος Πούστης. Είναι... Και έρχεται στο καφενείο ο μπαμπάς. Το ακούω κάθε μέρα αυτό.
Εν τω μεταξύ, μεγαλύτερη βλακεία, γιατί ξέρω πολλούς straight οι οποίοι είναι πούστιδες στην ψυχή. Να το πούμε και αυτό. Και όχι στο κρεβάτι, αν θέλουμε να πούμε τη λέξη πούστης. Κλείνω την παρένθεση. Οπότε ο μπαμπάς ανοιχτός σε αυτό, δηλαδή το αγκάλιασε.
Ναι.
Μπράβο στον
Ναι, η μαμά μου εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, μου είπε ότι προφανώς δεν άλλαζε κάτι και θα σε αγαπώ για πάντα, ότι και να είσαι και το πείσαι το παιδί μου. Απλά ήταν κάπως πιο, τι να σου πω τώρα, δεν είναι και ότι μου αρέσει αυτό που ακούω, μήπως είναι μια φάση. Εντάξει, τα γνωστά αυτά που θα πούνε περισσότεροι γονείς.
Δεν είναι αργότερα το συζήτησες μαζί της, μήπως ήταν ο φόβος της για το πώς θα σε αντιμετωπίσει η κοινωνία. Γιατί μεγάλωσες και σε μια κλειστή κοινωνία.
Πολλά συζητήσαμε και πολλά είπαμε. Και πλέον έχει φτάσει σε ένα σημείο μου που είναι τελείως ok με αυτό. Μου δίνει τα καλλιτικά της, μου δίνει τα ρούχα της, είναι τελείως ok. Αλλά πήρε το χρόνο της, πέρασε από διάφορα στάδια. Της άρνησης, το να μην το αποδέχεται, το να το αποδέχεται, το να το αγκαλιάζει στο τέλος. Αλλά σου λέω, το μπαμπάς μου ήταν από την πρώτη μέρα. Τι μπορεί να μάλλον με τη μαμά μου και να έλεγε, ας το παιδί, να κάνει τι θέλει, να δεχθεί όπως θέλει, να βαφτεί όπως θέλει, ας το να πει έξω. Μην του κάνει τη ζωή ακόμη πιο δύσκολη, θα βρει το δρόμο, του ξέρει τι κάνει. Ήταν πάρα πολύ προστατευτικός.
Πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί ήξερε τι παιδί μεγαλώνει. Και τι αρχές έχει δώσει και πώς μπορεί να προστατευθεί. Μεγάλωσε στην Ξάνθη, σωστά? Έχοντας μεγαλώσει και εγώ σε ένα μικρό χωριό, εσύ δεν ήταν χωριό, είναι πόλη Ξάνθη, αλλά σε ένα κλειστό περιβάλλον. Έχασες ανθρώπους από δίπλα σου, αντιμετωπίστηκες άσχημα. Γιατί κακά τα ψέματα, η κοινωνία μας έχει αγριέψει πάρα πολύ, δυστυχώς.
Ναι, το ξέρω και το έχω ζήσει στην Αθήνα αυτό. Παρ' όλα αυτά στην Ξάνη δεν το είχα ζήσει ποτέ. Ήταν μια τεράστια αγκαλιά, πάρα πολύ αγάπη. Δεν είχα ποτέ ούτε ιστορίες bullying, ούτε τίποτα. Και μετά το come out άρχισα να εκφράζομαι και πολύ πιο ελεύθερα. Και ο εαυτός μου, δηλαδή, άρχισε να ντύνομαι όπως θέλω, να βαφώμαι όπως θέλω. Και όχι, δεν είδα καμία διαφορά από κανέναν. Ίσα μπορεί να είδα διαφορά προς το καλύτερο, ότι με αγκάλιασαν και με αγάπησαν ακόμη περισσότερο.
Γιατί προφανώς και εσύ ανοίχτηκες και αισθάνθηκες μια ασφάλεια. Έγινες πλέον εαυτό σου, χωρίς να φοράς το προσωπείο κάποιου άλλου. Οπότε κατεβαίνεις στην Αθήνα. Πώς ήταν οι πρώτες μέρες στην Αθήνα? Υπήρχαν σχόλια για την εμφάνισή σου, για τον τρόπο που περπατάς, για αυτό που μιλάς? Υπήρχαν τέτοια θέματα? Και σου μιλάω εγώ που την προηγούμενη εβδομάδα είχα ολόκληρο πόλεμο που υπερασπίστηκα μετανάστες, π.χ. Μιλάω γιατί γίνονται τραγικά περιστατικά βίας σε οποιαδήποτε, σε οτιδήποτε, σε πολλά εισαγωγικά τους φαίνεται ξένο. Εσύ αντιμετώπισες γενικότερα, δεν θέλω να μου πεις περιστατικά ένα και ένα και δύο και τρία, αλλά γενικότερα, ρε παιδί μου, περιστατικά βίας και πώς τα αντιμετώπισες και πώς επηρεάζουν αυτά τα περιστατικά βίας, εάν υπάρχουν, τον Ντένι.
Ναι. Γενικά, έρχομαι στην Αθήνα, ας πούμε, επειδή ήταν η δεύτερη φορά που έρχομαι για μόνιμα πια. Και είχα δει λίγο πώς λειτουργεί ο χώρος του modeling και ότι δεν τους αρέσουν κάποια πράγματα και είχα μπει σε ένα τρυπάκι να αλλάξω τον εαυτό μου για να κλείνει περισσότερες δουλειές, να κλείνει περισσότερες δουλειές ξεκάθαρο αυτό. Οπότε ήμουν πολύ πιο ετεροκανονικός, ας πούμε. Οπότε δεν προκαλούσε τόσο η εμφάνισή μου στον δρόμο. Δηλαδή θα φορούσα παντελόνια, θα φορούσα t-shirt. Δεν είναι αυτό που είμαι τώρα. Κάτι πλέον που έχω αλλάξει τελείως και ναι, μεν στη φωτογράφηση και στο οτιδήποτε εκείνη τη στιγμή μπορώ και είμαι ένας καμβάς και να με κάνουν ό,τι θέλουν, εννοείται, είναι η δουλειά μου, αλλά δεν θα αλλάξω στον δρόμο για να δείξω ότι κοίτα, μπορώ να είμαι και πιο αρενοπός, ας πούμε, για να μην σκεφτώ, για να με κλείσει. Όχι, στον δρόμο με αυτό που είμαι και στη δουλειά μου μπορώ να είμαι ό,τι ζητήσει ο πελάτης.
Ναι. Και για να αρέσω στον καθένα, γιατί ποσό σε ενδιαφέρει και η γνώμη του καθένα.
Ναι.
Και θα ήθελα να σε ρωτήσω σε αυτό, πώς θωρακίζεσαι για να μην σε επηρεάζει η γνώμη του καθένα, γιατί είσαι μικρούλη σε ηλικία ακόμα. Δηλαδή, το λέω συνέχεια και μπορεί να ακουστώ ίσως σπαστική, ρε παιδί μου, με το μικρούλη, αλλά ναι. Είσαι παιδί ακόμα. Πώς θωρακίζεται λοιπόν ένα παιδί, τι δουλειά έχουν κάνει αυτοί οι γονείς για να είναι αυτό το παιδί τόσο θωρακισμένο?
Δεν ξέρω, κάτι μάλλον έχουν κάνει πολύ καλά, αλλά από πάντα, δηλαδή θυμάμαι ότι δεν με ένοιαζε η γνώμη του άλλου, δηλαδή μέχρι και των πολύ κοντινών μου ανθρώπων. Δεν είναι ότι δεν το ακούω και ίσως να το επεξεργαστώ αργότερα, αλλά δεν θα το αφήσω αυτό ούτε να με επηρεάσει, ούτε να μπει μέσα μου. Είναι...
Θα σκεφτόσουν να φύγεις εξωτερικό για τη δουλειά σου?
Θα σκεφτόμουν σίγουρα να φύγω εξωτερικό, δηλαδή το σκέφτομαι.
Σε ποιες χώρες, ποιες έχεις βάλει στο μάτι?
Εντάξει, το Βερολίνο και το Λονδίνο σαν πόλεις. Γιατί μέχρι και σαν χώρες η Γερμανία και η Αγγλία έχει πολύ και άσχημα.
Και το Βερολίνο έχει φοβερή underground σκηνή. Εγώ πήγαινα Βερολίνο... καλά, πέρα από τις θεατρικές παραστάσεις που λάτρευα να βλέπω και από το λίγο που έχω γνωρίσει μέσα από τα social media σου, νομίζω θα σου άρεσε απίστευτα πολύ. Και τώρα λίγο έχουν γλυκάνει και χρησιμοποιούν τα αγγλικά, γιατί όταν πήγαινα εγώ πριν πόσα χρόνια ήταν μόνο με τα γερμανικά, που είναι και πολύ άγρια γλώσσα, Παναγία μου αυτό το πράγμα. Η ελληνική κοινωνία πώς είναι?
Η ελληνική κοινωνία είναι 1200 χρόνια πίσω. Και λίγο λέω.
Ακόμα και στην Αθήνα, που είναι η πρωτεύουσα μιας χώρας, που είναι 5 εκατομμύρια
άνθρωποι. Ναι. Όχι, έχει καμία σχέση. Η Αθήνα τη φανταζόμουν και την ονειρευόμουν πολύ ιδανική πόλη. Δεν είναι έτσι σε καμία περίπτωση. Υπάρχει βία παντού. Έχω δεχθεί βία σχεδόν. Δέχομαι εκλεκτική βία σχεδόν κάθε μέρα. Αλλά έχουμε φτάσει σε σημείο που έχω δικαιωθεί και βία, είναι ακραία.
Σε αυτή την περίπτωση, πώς αντιδράς και βασικά τι θα συμβούλευες ένα παιδί, πώς να αντιδράσει ένα παιδί, τι θα συμβούλευες ένα παιδί να κάνει σε περίπτωση που δεχθεί βία? Και σε ρωτώ εσένα, γιατί όπως μου είπες έχεις δεχτεί, σε... ανεξαρτήτου σεξουαλικού προσανατολισμού, ανεξαρτήτου, γιατί δέχεσαι βία... Για παράδειγμα, η κόρη μου έχει δεχτεί βία επειδή ήρθαμε από την Αμερική και μιλάει αγγλικά και δεν μιλάει ελληνικά.
Ναι, μα ψάχνουν να βρουν κάτι. Δεν το φαίνεται στο γκέι και το μιλάει αγγλικά, έχει κόκκινα μαλλιά, έχει piercing. Θέλουν απλά κάτι να βρουν, γιατί είναι τόσο μίζεροι με τις ζωές τους και πρέπει να ξεσπάσουν κάπου, γιατί δεν νιώθουν καθόλου καλά με τον εαυτό τους.
Εσύ πώς το αντιμετωπίζεις?
Ναι, εγώ το πώς αντιδρά εγώ είναι. Ίσως να θέτει σε κίνδυνο πολλές φορές, έτσι μου έχουν πει. Αλλά δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να ανοιχτώ κάτι και να πω «Αντάξει, άστο μην το κάνει, πως δεν το άκουσες, κάνει πως προσπέρασε το». Δεν μπορώ να το κάνω σαν τένις, δεν μου βγαίνει για κανένα λόγο. Με το πρώτο πράγμα που θα δω ή θα αισθανθώ, θα αντιδράσω και έντονα. Γίνομαι πάρα πολύ επιθετικός, όχι βίος. Αλλά λεκτικά γίνομαι πάρα πολύ επιθετικό σε τέτοιες συμπεριφορές. Πηγαίνω κατευθείαν πάνω στο άτομο και αρχίζω και τη φωνάζω και τι θέλεις και ποιο είναι το πρόβλημά σου. Και φωνάζω για τον κόνο στην πλούση πιο απλά γίνεται. Τις περισσότερες φορές τα άτομα είναι δειλά μέσα τους και είναι μια μάσκα όλο αυτό. Φεύγουν και τρομάζουν και με αφήνουν ήσυχο. Κάποιες άλλες φορές γίνονται ακόμη πιο επιθετικοί. Τελικά τι πρέπει να κάνω, να απαντάω, να μην απαντάω? Δεν ξέρω τι θα σε κάνει πιο ασφαλή εκείνη τη στιγμή. Ίσως το να μην απαντάς, αλλά αυτό σίγουρα δεν είναι λύση, γιατί αν δεν απαντάνε, είναι διονύζεται το πρόβλημα και μέχρι πού θα φτάσει. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να βγούμε εκείνη τη στιγμή καφέ, να μπούμε στα μέσα, ας πούμε, θα κυκλοφορώ μια ζωή με ταξί. Όχι βέβαια, δεν πρόκειται να αλλάξω τη ζωή μου, επειδή κάποιοι άνθρωποι είναι σε άλλο πλανήτη ακόμα.
Επειδή είναι ζηλιάριδες και δεν νιώθουν καλά με τον εαυτό τους βασικά και μεταξύ μας, όχι, είναι πολύ καλό που αντιστέκεσαι και υπερασπίζεσαι. Υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, δεν θέλω να κρίνω και τα άτομα που σκύβουν το κεφάλι, γιατί μπορεί να μην έχουν τη δύναμη, το σθένος να το κάνουν. Αλλά γιατί πολλές φορές έχω αναρωτηθεί ότι μίλα και δείξε το ανάστημά σου, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι θρασίδηλοι.
Ναι, και όχι μόνο αν συμβαίνει σε εμάς, και αν συμβαίνει και σε κάποιον άλλον, πρέπει να παίρνουμε θέση και να υπερασπιζόμαστε και να μην αφήνουμε κανένα μόνο του εκείνη τη στιγμή. Γιατί ίσως να μην και οι περισσότεροι σου πει ότι τρομάξουν, μπορεί να γλιτώσουν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, μέχρι και χθες ήμουν στα μέσα και ήταν ένας κύριος και ήταν δύο παιδιά που ήταν μαύρα. Και άρχισε να φωνάζει κάτι πολύ ωραία πραγματάκια στη χώρα σα, αυτά και κάτι τέτοια. Και άρχισε να ουρλιάζουν και ποιο είσαι εσύ και από πού είσαι και τι ορίζει εσύ εδώ, σε έχουν βάλει τι. Και θα μα πει ποιο θα μπει και ποιο θα βγει στο μετρό. Και το βούλωσε.
Ναι, και δεν θέλουμε τους μαύρους, δεν θέλουμε τους μετανάστες, αλλά για το Γιάννη τον Ανετοκούμπο είμαστε όλοι περήφανοι και τρέχουμε και λέμε ο Γιάννης the Greek Freak.
Ναι.
Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, έλεος αυτό το πράγμα. Ο κόσμος δεν αντιδράει. Όταν βλέπουν ένα περιστατικό βίας, δεν αντιδράει.
Όχι, το 95% ίσως και περισσότερο δεν αντιδράει. Νομίζω πως νιώθουν πιο ασφαλείς, νιώθουν ότι δεν θέλουν να μπλέξουν, ότι... Πού να μπλέξω, πού να ασχοληθώ τώρα, κάτσε ήσυχα. Νομίζω κάτι τέτοιο. Μόνο αν ξεφύγει πάρα πολύ η κατάσταση. Ίσως δεν το έχω δει αυτό, το υποθέτω.
Τώρα να σου πω την καθαρά μου αλήθεια, μου γκρέμισες λίγο το φιλότιμο του Έλληνα. Είχα τύχει πριν από 2 χρόνια ένα περιστατικό στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ένας άστεγος στο δρόμο, στη Second Avenue, που είναι μία από τις κεντρικές οδούς στο Μανχάταν. Και περνούσε ο κόσμος δίπλα του. Και δεν του δίνανε καμία σημασία. Και ήμουνα με τη μικρή, με το καρότσι, και πήρα τηλέφωνο την αστυνομία ότι ένας άνθρωπος βρίσκεται στο δρόμο, που μπορεί να ήταν από ναρκωτικά, μπορεί να ήταν το οτιδήποτε, αλλά ήταν ένας άνθρωπος στο δρόμο για να έρθει να δει τι είναι, αν είναι καλά. Βέβαια, ο συγκεκριμένος άνθρωπος έκανε κοινωνικό πείραμα στο YouTube. Εγώ δεν το ήξερα, μετά το μάθαμε. Και έλεγα, κοίτα να δεις, επειδή είμαι Ελληνίδα και έχω το φιλότιμο, ενδιαφέρθηκα. Και τώρα μου λες ότι και στην Αθήνα δεν ενδιαφέρονται για το δίπλα τους και μου τον γκρέμισες λίγο. Αλλά είναι πραγματικότητα.
Ναι, είναι πραγματικότητα.
Λίγο πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μου πεις τα σχέδιά σου για το μέλλον.
Τα σχέδιά μου για το μέλλον. Ετοιμάζω πάρα πολλά πράγματα στο modeling, στο διάστημα. Εντάξει, είναι και Σεπτέμβριο, έχουν γυρίσει όλοι, θέλουν όλες τις δουλειές. Σίγουρα θέλω να κάτσω κάποιο χρόνο στην Ελλάδα και να κάνω κάποια πράγματα ακόμη εδώ. Και μετά να φύγω έξω στις πόλεις που είπαμε. Και να το κυνηγήσω ακόμη περισσότερο. Αλλά είναι περισσότερο βλέποντας και κάνοντας και πώς θα πάει το ένα, πώς θα πάει το άλλο, πρακτορία, νόλια.
Εάν κάποιος θέλει να σε βρει, να μιλήσετε ή να σε συμβουλευτεί για κάτι, πού μπορεί να σε βρει?
Μπορεί να με βρει στο Instagram. Είναι J.O.Dennis. Με χαρά, απαντάς όλα τα μηνύματα. Είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ γλυκό αυτό που συμβαίνει και στα social, με τόση αγάπη και τόση φόβο και τόση μηνύματα. Και είναι και πολύ καινούργιο για μένα. Γιατί ήμουν από ένα χωριό, δεν ήξερα τίποτα. Και τώρα συμβαίνει αυτό. Και είμαι πολύ χαρούμενος και ευγνώμων για όλα.
Να ξέρεις ότι προσωπικά ως Αναστασία μου βγάζεις κάτι το πάρα πολύ γλυκό. Και τώρα που μιλάμε, μου το επιβεβαιώνεις αυτό. Είναι σαν να είσαι για αρχή πάρα πολύ όριμος. Πάρα πολύ συγκεντρωμένη η σκέψη σου. Είχα ακούσει και τη συνέντευξή σου στον Alex Mano στα podcast της Lifeo, που και εκεί σε κατάλαβα από τον τρόπο που μιλάς. Βασικά πριν σε γνωρίσω και πριν να ακολουθηθούμε στα social media, και έλεγα, κοίτα να δεις πόσο ωραία μιλάει αυτό το παιδί. Πραγματικά, μπράβο σου, με έχεις κατενθουσιάσει. Εάν η κόρη μου σου έμοιαζε έστω και στο λίγο, θα ήμουν πολύ περήφανη σαν μαμά. Οπότε, να πεις και στους γονείς σου. Όχι, αλήθεια, βγάζεις κάτι το πολύ γλυκό, το πολύ συγκροτημένο και είμαι σίγουρη ότι τέτοια άτομα, τέτοια παιδιά, θα πάνε πολύ μπροστά στη ζωή τους. Πραγματικά. Και τώρα, λίγο πριν κλείσουμε, η τελευταία ερώτηση. Να πω ότι τα social media σου θα τα έχω και στο κουτάκι του Spotify κάτω. Λοιπόν, να βαγείς σε ένα νησί και μπορείς να πάρεις μόνο ένα βιβλίο και μία κασέτα που βάζουμε στο Walkman. Τι βιβλίο θα έπαιρνες και τι κασέτα?
Τι βιβλίο θα έπαιρνες και τι κασέτα? Βιβλίο νομίζω θα έπαιρνε το ανάμεσα σε. Δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει.
Όχι. Αλλά μ' αρέσει ο τίτλος.
Ναι, είναι χωρίζει τους ανθρώπους σε ομάδες, χρώματα, όχι χρώματα, σπορ και μάλλον.
Κατάλαβα.
Σε χρώματα βάσει κάποιων χαρακτηριστικών του. Πώ να τι αντιμετωπίσει είναι πάρα πολύ ρευστό. Με εκδηθεί πάρα πολύ στο πώ σκέφτομαι, στο πώ αντιμετωπίζει του ανθρώπου του ζωή. Είναι πολύ, πολύ ρευστό. Το έχω διαβάσει 6 φορέ, νομίζω. Το προτείνω σε όλου την επιφύλαξη. Και κασέτα. Δεν έχω προλάβει και τι κασέτε.
Και κάπου εδώ σε μισό έκλεισε συνέντευξη.
Ωραία.
Συντή.
Κασέτα δηλαδή, με κάποιο τραγούδι.
Με κάποια τραγούδια στις κασέτες, να ξέρεις, βάζαμε και πολλά διαφορετικά τραγούδια ή άλμπουμ ή οτιδήποτε. Κάποια τραγούδια τα οποία μπορεί να τα άκουγες και όλη τη ζωή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σε βρουν από αυτό το νησί.
Να σου πω την αλήθεια, τώρα ότι αυτό έχω ανακαλύψει ένα καλλιτέχνη. Μέσω του TikTok που είχε τον Lucky Love, που ξέρω αν το έχεις δει χρόνο.
Με πιάνεις αδιάβαστη σήμερα.
Που νομίζω ότι έβαζα άλλο το τραγούδι αυτού του καλλιτέχνη που είναι πολύ ευαισθητοποιημένος κοινωνικά και χωρίς να το κάνει με τον προφανή τρόπο φύγει πολλά πράγματα και προβληματίζει και με αρέσει πάρα.
Τέλεια, Ντένι μου, σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Ήταν τιμή μου που ήσουν στο Common Sense Diary και ελπίζω κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε, γιατί ανυπομονώ να μαθαίνω νέα σου, να ξέρεις. Και συνέχισε να μας κάνεις όλους περήφανους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα.
Λοιπόν, αυτό ήταν ένα ακόμα podcast του Common Sense Diary. Και μέχρι την άλλη Παρασκευή, γεια σας! Αυτό το podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, και μπορείτε να το βρείτε στο Spotify, Apple Podcast ή Google Podcast. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο λογαριασμό μας στο Instagram common_sense_diary, όπου περιμένουμε τις απόψεις σας, αρκεί να γίνονται με σεβασμό και να έχουν επιχειρήματα.